Bežal som bosý po lúke k riečke. Keď som dobehol k vrbám, rýchlo som sa vyzliekol, chytil sa obľúbeného konára, vyšvihol som sa nad vodu a v správnom okamihu som sa pustil. Parádny skok. Vznášal som sa po vode a počul som, ako sa ku mne s člapotom pridali moji dvaja kamaráti. Zakrátko sme sa všetci traja vyštverali na breh a o zlom krky sme bežali každý k svojmu konáru, aby sme znovu skočili. Keď drevolubači pracujúci povyše ohrozili našu zábavku a pustili po vode zoťaté stromy na pílu, rýchlo sme sa prispôsobili. Každý si vybral brvno, ľahol si naň na chrbát a civel do slnka, ktoré k nám presvítalo cez koruny dubov, smrekov a borovíc. Nezáležalo na tom, koľkokrát sme si to zopakovali. Nikdy nás to neomrzalo. Niekedy sme v tých sparných letných dňoch mali na sebe aj plavky. Najmä keď sme si mysleli, že by niekde na blízku mohli byť dospelí, väčšinou sme sa kúpali nahý. Tie huncúctva boli ešte vzrušujúcejšie, keď mi matka zakázala chodiť k riečke. Koniec koncov nevedel som plávať. Pri riečke sme sa vedeli zabaviť aj v zime. Môj starší brat Kaling mi pomohol zostrojiť korčule z kusov nepotrebného kovu, ktoré získal od nášho otca kováča a z triestok naštiepaných spolien, ktorými sme si kúrili. Pri výrobe korčul sme boli naozaj vynachádzaví. Vyzerali otrasne a labilne, ale fungovali. Bol som malý, no rýchly a rád som sa pretekal s väčšími chlapcami na hrboľatom ľade. Raz sa môj druhý brat Dávid korčuľoval na tenkom ľade. Ten pod ním praskol a on spadol do ľadovej vody. Našťastie nebola hlboká. Pomohol som mu z nej vyliesť a utekali sme spolu domov, aby sme čo najskôr zahodili premočené šaty. Chvíľu sme drkotali zubami pri kozube a keď sme sa zohriali a osušili, znovu sme vyrazili k rieke za ďalším dobrodružstvom. Život nám pripadal ako nekonečná bezstarostná jazda. Preto sme ani tie najdesivejšie rozprávky nemohli pripraviť na netvorov, akých som mal spoznať už o niekoľko rokov, na úniky pred smrťou v poslednej chvíli, ani na hrdinu maskujúceho sa za jedného z tých netvorov, ktorý mi nakoniec zachránil život. Nič v tých rokoch ma nevarovalo pred tým, čo sa chystalo prísť. Narodil som sa ako Lai Blayson, hoci dnes ma všetci poznajú pod menom Leon Layson. Prišiel som na svet v Narevke, dedine v severovýchodnom Poľsku, nedaleko Bialstoku, kúsok od hraníc s Bieloruskom. Moji predkovia tu žili celé generácie, vlastne viac ako 200 rokov. Moji rodičia boli čestní, pracovití ľudia a nikdy nečakali od života niečo, čo si nezaslúžili. Matka Hana bola najmladšia z piatich súrodencov, jej rodičia mali dve céry a troch synov. Jej staršia sestra sa volala Šajna, čo vidíš znamená krásna. Teta bola skutočne krásna žena, no moja matka krásavica nebola. A podľa toho sa k ním všetci ostatní vrátane vlastných rodičov správali. Rodičia určite milovali obidve svoje céry. Ibaže Šajna bola podľa nich až veľmi krásna na to, aby vykonávala fyzické práce, zatiaľ čo moja matka mohla robiť všetko. Rozprávala mi, ako vláčila vedrá s vodou ľuďom na polia. Spomínala si na to. Bolo vraj hrozne teplo a vedrá s vodou jej boli ťažké, ale nakoniec sa táto robota stala pre ňu, rovnako ako pre mňa, osudovou. Práve na tých poliach si ju prvý raz všimol jej budúci manžel. Hoci iniciátorom ich vzťahu bol môj otec, sobáš museli dohodnúť ich rodičia. Alebo to museli urobiť aspoň na oko. Taký zvyk panoval v tých časoch vo východnej Európe. Našťastie rodičia z oboch strán mali radosť zo vzájomnej príťažlivosti svojich detí. A tak sa pár čoskoro zosobášil. Matka mala 16 a môj otec Moše 18 rokov. Pre matku bol manželský život v mnohom podobný tomu, ako žila s rodičmi. Celé dni robila domáce práce, varila a starala sa o rodinu. Ibaže namiesto rodičov a súrodencov mala na starosti manžela a čoskoro pribudli aj vlastné deti. Ako najmladšiemu z piatich detí sa mi matka nemohla venovať často. A preto som sa tešil, keď k nám zavítali ženy zo susedných domov a bratia so sestrou boli v škole. Sedávali okolo kozubu a plietli alebo šili vankúše sousacieho peria. Sledoval som ich, ako zhrňajú perie a plnia ním solky, jemne ich natriasajú, aby sa v nich perie rovnomerne rozsýpalo. Pochopiteľne, že im pritom vždy uletelo nejaké perie. Mojou úlohou bolo chytať drobúčké pierka, čo sa vznášali vo vzduchu ako snehové vločky, a vrátiť ich ženám. Načahoval som sa za nimi, ale stále mi unikali. Občas som mal šťastie a chytil som pierko do hrsti. Tedy ženy odmenili moju snahu smiechom a potleskom. Škobať husy bola ťažká práca, takže každé pierko bolo vzácne. Tešil som sa na príbehy, ktoré si matka a jej kamarátky rozprávali. Zavšak k nim pridali aj nejaké klebety zo života v našej dedine. Vtedy bola matka úplne iná žena. Pokojnejšia, uvoľnenejšia. Aj keď mala matka stále čo robiť, vždy si našla čas, aby nám dala najavo lásku. Spievala si s nami. A samozrejme, dozerala, aby sme nezanedbávali domáce úlohy. Raz som sedel sám za stolom a učil sa aritmetiku. Keď sa za mojim chrbtom ozval akýsi šramot. Bol som taký zahlbený do učiva, že som si ani nevšimol, kedy matka vošla do kuchyne a začala variť. Zdalo sa mi to čudné, ale ešte nebol čas na jedlo. A v tom mi z ničoho nič podala tanier s praženicou. Nachystala ju pre mňa. Si veľmi dobrý chlapec, zaslúžiš si niečo výnimočné. Ešte aj dnes cítim hrdosť, aká ma v tej chvíli naplnila. Moja matka bola na mňa pyšná. Môj otec sa vždy snažil, aby sme sa mali dobre. Lepšiu budúcnosť videl vo fabrike než v kováčskej dielni, ktorá patrila jeho rodine. Krátko po svadbe začal pracovať ako strojný mechanik v malej továrni na výrobu fliaš všetkých možných veľkostí z ručne fúkaného skla. Vďaka usilovnej práci, vrodenému nadaniu a rozhodnosti ho v krátkom čase niekoľkokrát povýšili. Jedného dňa majiteľ továrne poslal môjho otca do nadstavbového kurzu pre nástrojárov v nedalekom Bialstoku. Vedel som, že je to dôležitá udalosť, lebo si kúpil nové sako. V našej rodine sa nové oblečenie kupovalo len zriedka. Skláreň prosperovala a tak sa jej majiteľ rozhodol rozšíriť výrobu. Usúdil, že najlepšie bude presťahovať továreň do Krakova. Prosperujúceho mesta, vzdialeného 560 km juhozápadne od Narevky. Ten nápad vyvolal v dedine poriadny rozruch. V tých časoch mladí ľudia, vlastne aj tí starší, len málo kedy opúšťali svoje rodisko. Môj otec patril k malému počtu zamestnancov, ktorí sa mali presunúť s fabrikou. Plán bol taký, že sa najprv presťahuje iba on. Len čo bude mať dosť peňazí, odvedie nás všetkých do Krakova. Trvalo mu niekoľko rokov, kým to dosiahol a našiel vhodný domov pre svoju rodinu. Dovtedy nás pravidelne navštevoval, zhruba raz za 6 mesiacov.